Det som er veldig, veldig kult med å være på ungdomsmøte, det er at jeg har vært like gammel som deg på et eller annet tidspunkt. Og jeg vet at de kveldene som vi samles med fokus på Jesus, sånn som det her, selv om du, hvis du er sånn som jeg var når jeg var 14-15 år, ikke kommer til å huske så veldig mye av hva jeg sier, så vet du at når Jesus er i sentrum, og når jeg kan få lov å si noe ut ifra Bibelen, så vet vi at det her kan faktisk være med å være et sånn før- og etterøyeblikk for deg. Og det kan faktisk være en sånn kveld der du ser tilbake og tenker at wow, den kvelden så møtte jeg Gud på et eller annet vis. Han rørte ved meg, han gjorde noe i mitt liv, og jeg håper du er klar for det. Og derfor skal jeg lese en bibeltekst, og så skal vi be til Jesus, og så skal vi si noe både forhåpentligvis ganske morsomt, fornuftig, smart, og så skal vi prøve å fokusere på han til slutt, og så skal vi tro Gud for at det kan skje ting i ditt liv. Høres ut som en god plan. Fantastisk. Og hvis du vil ha en overskrift, hvis du er en sånn som liker å ta notater, så kan du skrive overskriften i dag, og det er bagasje. Si bagasje. Bagasje. Vi skal lese fra Hebreerbrevet, kapittel nummer 12, i Det nye testamentet, en av brevene, som man ikke er helt sikker på hvem som har skrevet, men jeg pleier å si at jeg lar Paulus få det brevet også, siden han har skrevet så mange andre bra. Come on, somebody. Her står det, i Hebreerbrevet, kapittel 12, og vers 1 og 2, i Den nye levende bok, som jeg synes er en enkel og forståelig utgave av Bibelen, som jeg anbefaler på YouVersion, så finner du den. Og der står det, når vi nå har hørt om denne lange rekken av personer som holder fast ved troen på Gud, så la oss da i fantasien se alle dem som står rundt oss og heier oss fram på troens løpebane. Jeg er en sånn som når jeg leser Bibelen, så klarer jeg ikke å ikke kommentere at her sånn så står det om en lang rekke av personer som har gått foran i troen. Og hvis du skal skjønne hva som menes med det, så må du egentlig lese kapittel 11. For der ramser han som har skrevet dette brevet opp masse forskjellige sånne troshelter som gjorde helt sykt store ting for Gud i det gamle testamentet. Og så sier han at når du har hørt om den gjengen her, så kan du i fantasien tenke deg at de står rundt oss i himmelen og heier på oss fram på troens løpebane. Så det må du starte mandag morgen med framover. Du må tenke det at rundt en oppe i himmelen så står Moses og liksom Abraham og Paulus og Jesus og bare heier på deg og synes du er en helt rå dame eller en helt rå type, og de står der oppe i himmelen og heier deg fram på troens løpebane. Så står det, la oss gjøre som de gjorde og kaste av oss alt som bremser oss. Si bremser oss. Nei, litt høyere. Si bremser oss. All synd som vil fange oss og få oss til å snuble, og la oss holde ut mot målet i det løpet som er lagt opp for oss. Jesus står og venter på oss, så fest blikket på ham, som først fikk oss til å tro, og som i tillegg vil hjelpe oss til å nå målet. Jesus så også fram imot den gleden som ventet ham, derfor kunne han holde ut døden på korset, og den skam det innebar å bli henrettet. Nå sitter han på Guds høyre side og regjerer. Hva kan vi forstå ut fra denne teksten? Jo, det står her at alle vi som tror, vi har et livsløp, vi har et race som Gud har planlagt for oss. Gud har en plan for oss alle sammen. Men det er tydeligvis ting som kan stoppe oss fra å fullføre den planen, som kan bremse oss og få oss til å snuble på den veien. Men for at det ikke skal skje, så sier Paulus, som vi tipper at han har skrevet av det her, at han sier, fest blikket på Jesus, så dere kan kaste av dere det som bremser og tynger dere, så dere kan fullføre løpet, og det synes jeg er konge. La oss be. Takk, Jesus, for denne muligheten til å si noe ut fra ditt ord. Jeg har ikke kommet til Tønsberg i dag fordi jeg ikke hadde noe bedre å finne på. Jeg er her i dag fordi jeg tror at gjennom ditt ord og med deg som fokus, så tror jeg det er sånn at folk som har kommet hit, tenåringer som er på denne gudstjenesten eller her ungdomsmøtet, kommer til å kunne gå hjem annerledes enn de kom hit. Jeg ber om at de tingene som kan tynge dem og holde dem tilbake, være bremseklosser for det som du har av planer for deres liv. Jeg ber om at det skal brytes i Jesu navn her i kveld, sånn som vi sang om. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain. Jeg ber om at uansett om folk er vant med kristne møter eller ikke, så takker jeg deg for at du vet hvem som skulle komme her i kveld. Det er ikke noen overraskelse for deg hvem som er her, og du har en plan, Jesus, for dem. Du ønsker å møte dem i Jesu navn. Amen! Hvis du synes det var en OK bønn, så kan du godt si, oh yeah! Oh yeah, så bra. Jeg har gleden av å være gift med Jenny, og hun er svensk, og jeg ble kjæreste med Jenny faktisk rett etter jeg hadde flyttet hjem fra Sverige. Svært upraktisk. Jeg bodde i Sverige i 9 måneder. Vi datet en del, og det var litt frem og tilbake. Og det sånn at du vet ikke helt hva du har før du mister det, det noen som sier. Og litt sånn var det. Når jeg dro, så skjønte Jenny, wow, jeg kan ikke gå glipp av han der, jeg må jo ha han. Og så, ja, takk for at du ler av vitsen min. Og så ble det sånn at vi ble kjærester, og det første året før hun flyttet til Norge og gikk all in, så var vi kjærester i såkalt avstandsforhold. Si avstandsforhold. Ja, det veldig bra. Det gjorde at jeg i det året var ekstremt mye på reisefot, og i tillegg så var det et halvt år fra jeg flyttet hjem til Norge, til vi startet det som da het Intro i Drammen, som i dag heter Hillsong i Drammen, og som har blitt en del av reisen vår, der vi startet Intro i Drammen, så startet vi Intro i Oslo, og så videre, og så videre. Og derfor var det et halvt år der jeg også reiste masse rundt omkring i Norge og prekte, så jeg bodde nesten på flyplass, jeg var der så mye. Og det er jo sånn at når jeg først skulle til Malmø og København-området, der hvor Jenny er fra, så boket jeg så klart den seneste billetten hjem på søndag kveld, hver eneste gang jeg var ute og reiste og skulle besøke henne. Jeg tenkte, jeg må jo få så mye som mulig tid med kjæresten min, og derfor så var jeg der så lenge jeg kunne. Og det er helt greit å fly en del sånn her, men en utfordring som jeg har i sammenheng med at jeg fløy mye, det er at jeg er allergiker. Si allergiker. Jeg er allergiker, og det gjør at jeg har, og særlig på den tiden, så hadde jeg veldig, veldig mye allergi, så jeg hadde mange sånne salver som jeg måtte ha med meg. Dette er dypt, dette hadde ikke du trodde jeg skulle dele, men jeg deler åpent og ærlig om mitt liv her. Og det gjorde at uansett hvor kort tur jeg skulle på, det ble jo gjerne liksom sånne weekend trips til København, som er den nærmeste flyplassen til Malmø, og det var allikevel sånn at samme hvor kort tur jeg skulle på, så måtte jeg ha med vanlig bagasje og sende bagasje, fordi at jeg kunne ikke ha de livsfarlige salvene mine i den kofferten igjen. De var dritfarlige. Du skjønner at jeg ikke er så seriøs, men det er greit. Jeg måtte i hvert fall, uansett hvor kort tur jeg skulle på, så måtte jeg ha med meg vanlig koffert som jeg måtte sende liksom via flyet. Og når jeg da kom hjem fra Malmö eller København og satt der sent på søndag kveld og fly så klart hadde vært forsinket og bagasjen så klart var forsinket, så satt jeg der og ventet på bagasjen min fordi jeg er allergiker. Og jeg så på alle de som bare hadde med seg håndbagasje, og som ikke trengte å sitte og vente, og som bare liksom kunne fly gjennom liksom bagasjeområdet der, mens jeg satt der, og jeg er ikke bitter, eller jeg liksom ikke noe sånn. Men det var litt tøft for meg å se at de liksom gliste og liksom så på meg, akkurat som jeg liksom var en sånn loser som måtte sitte og vente på veska mi, og det var ikke noe kult da. Og det er sånn at bagasje, det bremser oss. At salver i bagasjen din, det bremser deg, som gjør at du ikke kan ha håndbagasje, og jeg har hatt det veldig tøft i livet, som du skjønner. Så mister du flytoget, og så blir det tøft, da, kan du si. Men bagasje er slitsomt, og det bremser oss fra å løpe fram i livet på den måten som vi ønsker. Ikke bare at du ender opp med å sitte noen minutter ekstra på Gardermoen, men dessverre så finnes det andre typer bagasje i livet, som gjør at det kan bremse oss for å kunne fullføre det løpet Gud har for oss. Og det er det som det snakkes om i denne teksten. Og i dag så har jeg lyst til å gi deg 5 eksempler på typer av bagasje som det hender at vi kan dra med oss i livet. Og så er det veldig viktig å si at du må ikke gå midt i denne prekena, for den starter litt negativt, men den ender superpositivt. Er det greit? Så hvis du går midt i, så kan du takke deg selv. Du kan ikke sende meg mail, ikke si at liksom, du er så sur og bitter og bare negativt. Nei, du må være på hele prekena, ok? Så nå har jeg locked you in, nå kan du ikke gå noe sted. Men vi skal snakke om ulike typer bagasje som vi kan dra med oss i livet, som kan bremse oss. Og så skal vi se hva som kan komme positivt ut av, hvordan vi kan komme positivt ut av det. Er du klar? Veldig, veldig bra. Jeg har med meg props i prekene i dag. Hvem elsker props i prekene? Alle elsker props i prekene, for da husker du ingenting av prekene, men du husker de props, altså plutselig så husker du litt av prekene, og det er smart. Det her kan Karl Einar mye om, så det her har du sikkert lært. Vi skal snakke om fem forskjellige typer bagasje som vi kan dra med oss i livet, som kan begrense oss fra å bli alt det Gud har kalt oss å bli. Og det første bagasjen, det en tung bagasje som vi kaller for synd. Synd. Synd et skummelt ord. Synd et ord som vi kanskje har hørt om, og kanskje om du ikke har hørt om det, så kan jeg faktisk forklare deg hva synd betyr for noe. Det sånn at jeg husker ikke så veldig mye fra ungdomsskolen. Det liksom 20 år siden jeg gikk der. Det sier litt om hvor gammel jeg ok? Men jeg husker faktisk, jeg husker cirka to ting, og de to tingene med i prekena i dag faktisk. Den ene tingen jeg husker fra ungdomsskolen, det var en kristendomsprøve jeg hadde, og det sier også noe om hvor gammel jeg fordi at det heter ikke kristendom lenger, ja, det heter RLE eller KRLE eller et eller annet sånt noe. Mens i de tidene jeg var ung, da het det kristendomsfag. Og på en av prøvene så husker jeg av en eller annen syk grunn at vi hadde spørsmålet, hva betyr ordet synd? Og vet du hva det betyr? Jo, faktisk på grunnspråket som i Bibelen, så betyr det å bomme på mål. Det derfor når vi spiller fotball, noen skyter mot mål, for eksempel en straffe, og de bommer, så sier vi, hva sier vi da? Det var synd, sier vi. All right? Det hadde du ikke tenkt på. Men synd å bomme på mål. Og det finnes mye verre ting som synd enn det å bomme på et straffespark, kan vi snakke sammen. Selv om det kan være tøft hvis du bommer, men det finnes mye verre ting. Synd egentlig å gjøre det motsatt av det Gud syns det beste for oss. Synd, det å gjøre det som Adam og Eva gjorde helt i begynnelsen. Og si at Gud, ja, vi vet at du har skapt verden og det der, og vi vet at liksom, du liksom den som har skapt alt og alt det der, men vi har litt mer peiling enn deg, så vi bare gjør det motsatt av det du sier. Smart? Nei, det ikke det. Synd nemlig å bomme på mål. Det å gjøre det motsatte av det Gud har sagt det beste for oss. Og vi tror jo ofte det, hvis vi ærlige, at de rammene Gud har satt for livet, og det han i Bibelen sier best for oss, det tror vi helt ærlig ganske ofte at det egentlig ting han har bare sagt for at han vil at vi skal ha det litt kjipt. Det liksom sånn som når jeg noen ganger har reist på skoler, faktisk har det vært en sånn sidejobb jeg har hatt fra back in the days, der jeg reiste på skoler og snakket om spill og sånt, og aldersgrenser blant annet. Og jeg møter jo en del elever på de skolene som tenker at aldersgrenser det noe voksne har satt, fordi de vil at ungdommer skal ha det kjedelig, ikke sant? Det har jeg fått med deg. Det jo ikke fordi at de vil skåne deg for kjip opplevelser, sånn. Det fordi at de vil at du skal ha det kjipt. Eller, det jo ikke det, sant? Men litt sånn forholder mange seg til Gud og tenker at de tingene han sier at best for oss, det jo ting han har sagt bare fordi at han vil vi skal ha det kjedelig. Jeg overbevist om at det ikke det som grunnen. Jeg tror at Gud han vil at du skal ha det beste livet, og det derfor han har satt de rammene. Det akkurat som når jeg har en liten sønn som jeg sier på 5 år, når han var baby, Louis, så det sånn at hvis jeg stopper han fra å krabbe inn i spisommen hjemme på kjøkkenet vårt, så du ikke for å være kjip med fyren. Du med meg? Det fordi jeg glad i nå, fordi jeg ikke ønsker at han skal bli svidd. Skjønner du hva jeg mener? Men sånn det ofte at vi mennesker tenker at synd, det noe som Gud har satt av rammer for at han vil at vi skal ha det kjipt når vi gjør det motsatte, og det synd, så tenker vi at det bare for å begrense oss. Men min erfaring at det ikke tilfelle. Min erfaring at synd, i stedet for å være noe som begrenser oss, de rammene Gud har satt ikke for å begrense oss. Det fordi at når vi synder, når vi gjør det motsatt av det Gud synes best for oss, da får det konsekvenser. Du skjønner det? Guds kjærlighet og nåde, den alltid konstant. Og jeg ser at Karl Einar litt spent her, men jeg lover deg, det kommer til å bli bra. Ikke vær redd, det blir fint. Bare du må bare få med deg hele prekena. Guds kjærlighet konstant. Gud snur seg aldri bort fra deg. Men helt siden Adam og Eva så har vi mennesker snudd oss bort fra Gud og sagt, Gud, vi klarer oss selv, du får klare deg fint her borte, vi har en mye bedre plan her. Og det gikk dårlig for Adam og Eva, det fikk konsekvenser for dem. På samme måte så det sånn at Guds kjærlighet alltid konstant. Det kommer ikke til å være noe du kan gjøre eller kommer til å gjøre som kunne skille deg fra at Gud elsker deg. Men det betyr ikke at det å gjøre det motsatt av det Gud sier det beste for oss ikke får konsekvenser. Hvis jeg gjør det til en vane å ljuge, kommer Gud til å elske meg like mye? Ja, for han kjærlighet. Kommer jeg til å få problemer i relasjonen min og vennskapene mine likevel? Of course. Skjønner du hva jeg mener? Hvis jeg utro mot kona mi, da, bare for å være litt, liksom gjøre det litt serious her, Hvis jeg utro mot kona mi, kommer Gud til å elske meg like mye? Ja. Kommer det til å ødelegge ekteskapet mitt? Absolutt. Guds kjærlighet er konstant, men når vi gjør det motsatte av det som han sier er det beste for oss, da gir det oss bagasje, dere. Og det finnes ulike typer synd, det. Finns synd mot seg selv, eller synd mot andre, eller synd mot Gud. Guds kjærlighet er konstant, men når vi gjør ting som er imot det beste Gud har for oss, så er det å bomme på mål, og det er synd. Synd. Bagasje nummer én. All right. Jeg lover, vi skal komme positivt ut her. Karl-Einar, dette kommer til å gå bra. Ikke vær redd. Den andre bagasjen som du får med deg i livet, det er en bagasje som kommer som en konsekvens av den første, og det er noe som man kaller for skam. Et par år siden så var det mest tidsaktuelle ungdomsordet ever. Du vet hva det vil si å skamme seg, vet du ikke det? Du skjønner, hvis du har noe uoppgjort med noen, hvis du har gjort noe mot noen som gjør at du ikke føler at relasjonen deres er den der den burde være, så vil det fort at man skammer seg. Er du med på det? Og jeg hadde synda mot en kompis. Og det her er den andre tingen jeg husker fra ungdomsskolen. Jeg hadde synda mot en kompis, skal jeg si det, hva som hadde skjedd. Jeg hadde en kompis som het Anders, og Anders var en av mine absolutt beste venner på ungdomsskolen, og han var ganske mye lavere enn gjennomsnittet. Vi var nære venner, og vi var gode venner, og vi hadde vært en gjeng på kino, og vi hadde vært på en film som hadde en aldersgrense på 15 eller 16 år, og vi var 14 år og et halvt, så vi kunne egentlig ikke komme inn, og så kom alle vi andre inn, og så kom ikke Anders inn, fordi at vakta stoppet han, fordi han ikke så så stor ut som oss andre. Ja, det var kanskje morsomt for deg, men det var ikke så veldig morsomt for han. Og så kom han på skolen dagen etter, og av en eller annen grunn, sikkert litt sånn, du vet, sånn som dessverre kan være noen ganger, at man, fordi man er usikker selv, får behov for å hevde seg litt på bekostning av noen andre. Så foran noen av gutta, så fikk jeg av en eller annen idiotisk grunn behov for å fortelle de andre at vi kom inn på kinoen, men Anders kom ikke inn, for han er jo så lav. Hvis blikk kunne snakke, så visste jeg hva Anders tenkte. Han sa ingenting, men hele ansiktet hans fortalte hvor skuffet han var over meg. Det var akkurat som han prøvde å si, bare med blikket sitt, at av alle gutta i gjengen, så var du den siste jeg hadde trodd skulle behandle meg sånn. Jeg husker jeg dro hjem fra skolen den dagen, jeg husker jeg klarte ikke å legge meg og sove den kvelden. Jeg hadde ufred, jeg hadde skam, fordi skam hadde kommet som en konsekvens av synd og ble nok i en bagasje. Det som er de gode nyhetene i denne historien om Anders, det var at jeg ringte hjem til Anders, og på den tiden her så hadde vi ikke mobiltelefon. Du må huske det. Vi hadde fast telefon. Det betyr at når jeg som 14,5-åring ringer hjem til familien Iversen, da er risikoen at jeg ikke får tak i Anders, men jeg får tak i mora hans, og det var det som skjedde. Wow. Jeg ringte og sa til Irene Iversen, kan jeg få prate med Anders hjem og få si unnskyld for det som har skjedd, og jeg husker den lettelsesfølelsen når Anders tilga meg, og vår relasjon var gjenopprettet. Du skjønner, det kjipe med synd, det er ikke bare at det får konsekvenser i form av at for eksempel om jeg ljuger, så gjør det at relasjonen blir vanskelig, men det skaper også en annen bagasje, og det er skam. Det er den bagasjen av at, vet du hva, jeg vet ikke helt om jeg kan være sammen med han kompisen der før jeg har fått gjort opp, eller jeg vet ikke helt om jeg føler at jeg kan være i nærheten av Gud, kan vi snakke sammen, før vi har fått gjort opp. Og i stedet for, når vi egentlig burde løpt til Gud og sagt sorry, så har vi en tendens til å trekke oss unna, gå noen strafferunder og tenke at nå er ikke Gud interessert i å ha med meg å gjøre. Det er kjipe greier det der. Det skaper bagasje. Men vi er ikke ferdige. Sorry for å si det. En bagasje til. Jeg lover vi skal avslutte positivt, altså. Det kommer til å bli så bra her på slutten. Men den tredje bagasjen som vi kan dra på oss i livet, den kommer opp på mange måter som en konsekvens av synd og skam. Det er den bagasjen her som jeg vil kalle for stolthet og maske. For du trodde det skulle være lettere å være kristen. Men så ble det vanskeligere. For nå skulle du ikke bare gjøre det rette og slite med konsekvensene av de gangene du ikke fikk det til det som var synd. Nå skulle du ikke bare kjempe med skammen over de tingene og de gangene du hadde kommet til kort. Men nå skulle jeg kjempe med denne bagasjen også, nemlig å holde opp en maske og få det til å se ut som at du ikke har utfordringer, og at du ikke har noen bagasje, at det ikke er noen ting som er utfordrende for deg. For i kristen sammenheng er det jo ingen som har problemer, ikke sant? I kristen sammenheng er det ingen som har utfordringer med spiseforstyrrelser, ikke sant? Alle har jo perfekt selvbilde i kristen sammenheng, ikke sant? Det er ingen som sliter med avhengighet av porno eller sånn her i kristen sammenheng. Det er ingen som sliter med rusmidler i kristen sammenheng. Nei, nei, nei. I kristen sammenheng er jo alle perfekte, ikke sant? Det er jo ingen som har utfordringer her. Så nå må du ikke bare kjempe med konsekvensen av synd og av skam, men du må også kjempe med den bagasjen som blir at du prøver å holde opp en maske for å få det til å se som at alt er perfekt, for det er ingen som må vite at du sliter. Det er ingen som må vite at du har ting som du ikke føler at du får til. I Instagram-tidsalderen som vi lever i, så har vi aldri sett bedre ut på fasaden. Men vi har aldri slitet mer bak maska. Og det begynner å bli veldig slitsomt, dette greiene her. Mange her er glad for at det bare er to bagasjer igjen. Den fjerde bagasjen er den rareste bagasjen. Det er bagasjen av drømmer. Men så sier du, ja, men kjære deg, drømmer har aldri vært bagasje. Drømmer har vel aldri vært noe problem. Vet du hva? Når du sliter med bagasje, så blir selv drømmene dine en bagasje. For du vet kanskje noe om hva du egentlig drømmer om med livet ditt. Du vet kanskje til og med noe om hva du tror at Gud ønsker å bruke livet ditt til. Men fordi du går og bærer på bagasje, så føler du at det kan jo aldri gå i oppfyllelse. Det Gud har sagt, det kommer jeg aldri til å klare med den bagasjen her. Det Gud har bedt om at jeg skal gjøre, det kommer jeg aldri til å klare. Jeg som sliter med at jeg ikke får til å gjøre alt rett, og jeg skammer meg over det, og jeg prøver jo å holde maska for å få meg til å se perfekt ut. Derfor så blir jo denne drømmen jeg har om hva Gud skulle gjøre med livet mitt, den blir jo jammen også bagasje for meg. Jeg satt i bilen med en fyr som hadde gått på bibelskole, og han følte Gud hadde gitt han en drøm, men jeg skulle bli han som han fikk lov å fortelle om, noe det han sleit med til. Han hadde ikke tørt å fortelle det til noen av de andre som kjente han. Han prøvde å holde det for seg selv, han prøvde å holde det i det skjulte. Han sa at, vet du hva, jeg vet egentlig hva Gud vil med livet mitt. Men denne bagasjen som jeg går og bærer på, den gjør at jeg ikke tror at det kommer til å være mulig. Og det er ikke bare han som tenkte den tanken. Det kan være at den onde, eller djevelen, eller Hornulf, eller Satan fra Bølebeiten, eller kall det hva du vil. Han prøver å viske i øret ditt at, vet du hva, du kan ikke bli det der som Gud har bedt deg om å bli, du vet du. Med din historie, med dine sår, med din bagasje, så kan ikke det funke. Og når du går der med ulike typer av bagasje, og du kjenner på greiene, så kommer den femte bagasjen til slutt. Er den bagasjen som ikke handler om hva du har gjort, men som handler om hva andre har gjort mot deg. Sår påført av livet og av andre. Jeg er den første til å innrømme at de største utfordringene i David Hasseløys liv, de har ikke jeg trengt hjelp til å lage. De har jeg klart å lage selv. Men det er helt overbevist om at i et rom med så mange tenåringer, så mange folk som sitter her i dag, så finnes det folk som sitter her som har blitt påført sår av andre som du ikke kan noen ting for. Bagasje som du har dratt på deg i livet, ikke fordi du har gjort noe feil, men fordi noen mobba deg. Eller fordi oppvekstmiljøet ditt ikke var sånn som Gud hadde tenkt at det skulle være. Uperfekt som i alle familier. Uperfekt som i alle skoler. Ikke som det burde vært fullt ut. Og derfor så går du og sliter med bagasje. Du har bagasje av synd for dine egne feil. Du har en bagasje av skam på grunn av at synd drar med seg skam og skyldfølelse. Du går og bærer på bagasje av stolthet og maske, for du prøver å få det til å se ut som at alt er perfekt. Og i tillegg så går du og bærer på bagasje av de drømmene som du egentlig har, og i tillegg så går du og bærer på den bagasjen av sår påført av andre. Det begynner å bli tungt, dette her. Mens du går og bærer på bagasjen av synd og skam, sår påført av andre, ting som du ikke kan noen ting for, men også saker som du føler at du har trådd feil på, så hører du en stemme som hvisker.
Matteus kapitel 11 og vers 28. Det er Jesus som sier til deg i dag, kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Kom til meg, dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ditt neste spørsmål ja, men Gud, vil du ha meg sånn som det her da? Vil du ha meg sånn som det her med den bagasjen som jeg går og bærer på? Jeg er ikke sånn som jeg burde vært overfor deg, Gud. Da sier Bibelen, og Jesus sier, men den time kommer, ja, den er nå, når sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere er det far vil ha. Gud vil ikke ha deg sånn som du burde vært. Han vil ha deg sånn som du faktisk er. Kristenliv handler ikke om å bære bagasjen, men det handler om å gi opp ved korset og si, Jesus, all denne bagasjen som jeg ikke klarte å bære, den tok du på deg på korset, så jeg skulle være fri. Jeg er her for å snakke til TPK Ung og si, den generasjonen har alt for lenge blitt kalt generasjon skam. Jeg er her for å oppmuntre deg å si at i Jesu navn kan du bli generasjon fri. Ikke prøv å bære den bagasjen som enten du har dratt på deg, eller som livet har gitt deg. Ikke prøv å få til det kristne livet selv, men gi bagasjen til han som er den eneste som har kraft til å bære den for deg. Jeg pleier å si at å være kristen, det er ikke vanskelig. Det er umulig. Det er derfor du og jeg trenger Jesus. Hvis du har tenkt å prøve å få til det her selv, så kommer du til å gå og bære på så mye drit, så mye bagasje av synd, skam og stolthet og maske. Men jeg er her for å oppmuntre deg å si at Gud, han vil ikke ha deg sånn som du burde vært. Han vil ha deg sånn som du faktisk er. Jesus sa til dem av folket som begynte å tro at han var kommet fra Gud, at dersom dere virkelig vil bli disiplene mine, så må dere leve etter det jeg har lært dere. Eller en annen oversettelse står det, så må dere holde alt det jeg har befalt dere. Gjør dere det, kommer dere til å lære Gud å kjenne, og han vil sette dere fri. Men så sier han i vers 34, men jeg forsikrer dere, dere er slaver under synden hver eneste en. Hva er det Jesus sier her? Hvis du ønsker å få til det kristne livet, så må du gjøre alt det jeg har befalt dere. Egentlig kunne det stå lykke til. For det er ingen som klarer det i egen kraft. Men det står, dersom jeg, sønnen, får sette deg fri fra slaveriet deres, da blir dere virkelig fri. Det finnes ingen A- eller B-kristne. Det finnes ikke folk som får det til, og de som ikke får det til. Det finnes bare folk som sier, Jesus, jeg trenger deg. Religion prøver alltid å få blikket på oss, og få oss til å kjenne oss svake, fordi vi egentlig ikke klarer å bære bagasjen vår, mens de gode nyhetene i troen på Jesus, det er at du kan, i stedet for å prøve å bære bagasjen, så kan du gi bagasjen til han som er den eneste som kan bære den. Teamet kan komme og gjøre seg klare til å lede i lovsang her. Og jeg har lyst til å avslutte med to historier. Er du med meg på det? Er det flere enn tre som er med meg på det? Når vi startet kirka vår i Drammen, så begynte vi allerede første eller andre året med det vi kalte for summer camp, som var vår sommerleir, og vi reiste hele kirka på sommerleir til et leirsted, og hver eneste summer camp så ba vi tre personer i vår kirke om å fortelle om hva Jesus hadde betydd i livet deres. Så vi sa, ikke bare snakk om når Gud har vært der på de beste dagene, men snakk om hvordan han har vært med deg på de tøffeste. Det ene året så hadde jeg fått med meg kompisen min Espen som ikke var kristen. Og han elsket å være sammen med gjengen i kirka, men han visste ikke om han ville eller kunne tro. På den der kvelden så var det to av tre personer som delte historien sin om Jesus og Jesus i deres liv, som fortalte og var ærlige om at de hadde slitet med angst og tøffe psykiske ting i tenåringstida i livet sitt. Men hvordan Gud ikke hadde vært borte i den sesongen, hvordan han hadde vært nær og gitt dem fred til og med i umulige omstendigheter, og hvordan han hadde gitt dem kraft til å komme igjennom det dritet og få et bedre liv på andre siden av det. Når alle de tre hadde delt sin historie, så sa min bror som ledet det møtet at hvis noen følte at disse historiene berørte dere, så kan dere komme frem nå, og så kan dere si noe om hva de gjorde for noe med dere. Jeg kommer til å fortelle denne historien mange ganger i løpet av livet, tror jeg, for den glemmer jeg ikke. Når Espen, min kompis, gikk frem og tok mikrofonen, og jeg tenkte, han er jo ikke engang kristen, hva kommer han til å si for noe?
så sa han noe jeg aldri kommer til å glemme. Han sa, før jeg ble med på denne leiren, så tenkte jeg at jeg kan jo bli med, fordi jeg trives med disse folka, men jeg vet ikke om jeg kan kalle meg kristen, og jeg vet aldri om jeg kommer til å kunne klare å tro, for jeg har en del ting jeg sliter med, som gjør at jeg hadde tenkt at jeg ikke kunne kalle meg kristen, for jeg trodde at jeg måtte fikse livet for å få det til. Men når jeg forsto at disse jentene her fortalte om en Gud som ikke bare var med på de beste dagene, men som var med gjennom de verste, da forsto også jeg at jeg kunne kalle meg en kristen. Jeg synes det er gode nyheter. Det handler ikke om en kristen tro som neglisjerer at bagasje kommer på oss i livet, men det handler om en kristen tro der vi erkjenner at det er ikke mulig for oss å bære bagasjen vår i livet. Det eneste vi kan gjøre er å gi den til han som kan bære den for oss. Egil Svartdal er jo kjent for sikkert mange av dere. Han har gjennom mange år vært på TV og blitt kalt for TV-pastoren, og er jo en av de som preker land og strand rundt og er en del av Philadelphia i Oslo. Han forteller en historie, der den jeg skal slutte med her, før vi skal synge sammen og før vi skal be sammen. Han forteller en historie om kona si Turid. Si Turid. Jeg må bare passe på at jeg er våken. Han forteller en historie om kona si Turid, som var barn og var med klassen sin på skidag oppe i Nordmarka i Oslo. Henne sleit med bindingen sin på skia sine og fikk ikke på seg skia, så derfor ble hun megastressa når hun så at resten av klassen bevegde seg foran og begynte å gå innover i skogen. Og hun tenkte, wow, nå kommer den til å glemme meg, nå kommer jeg til å bli igjen her alene. Så skjedde det som var at lærerne og alle gikk, og hun ble helt fortvila. Nå blir jeg bare værende her alene, så hun blir helt fortvila og ser bare en fyr som står langt unna, og så roper hun, hei du mann, kan du hjelpe meg? Hei du mann, kan du hjelpe meg? Først hører han ikke, så hun roper enda høyere, hei du mann, kan du hjelpe meg? Mannen hører til slutt den lille jenta som roper i fortvilelse, og han kommer bort og han bøyer seg ned og hjelper henne med bindingen. Når hun løfter ansiktet sitt, så oppdager hun at det var ikke bare en hvem som helst mann hun ser inn i øya til, men det var den daværende kongen av Norge, kong Olav, som hjalp henne med bindingen. Vet du hva? Sånn føler jeg at det finnes folk her som kanskje forholder seg til Gud, som trenger å rope til Gud her i dag. Og du vet kanskje ikke helt hvordan du skal be en gang, men du bare vet at du går og bærer på en del bagasje som du trenger at Jesus tar av deg. Så som Turid ropte på denne mannen, på den samme måten kan du rope på kongen i, ikke bare i Norge, men i hele verden. Hans navn er Jesus. Skal vi bøye hodet? Skal vi lukke øynene? Jesus Kristus, takk at du kjenner oss. Ikke sånn som vi burde vært, men sånn som vi faktisk er. Og far i himmelen, jeg takker deg for denne kvelden i TPK Ung, så er det noen som sier, Jesus, jeg ønsker ikke å gå og bære min bagasje lenger. Jeg ønsker å legge den ned ved dine føtter. Jeg ønsker å rope på deg, Jesus. Jeg ønsker å si, hei du mann, hei du Gud der oppe, hei Jesus, kan du hjelpe meg? Kan du ta denne bagasjen som har blitt tøff for meg? Kan du løfte av meg denne driten som har blitt vanskelig for meg? Folk som har slitet med synd og ting som de har dratt på seg, som de ikke føler de kommer seg fri fra. Skam fordi de ikke får til å gjøre livet sånn som de skulle ønske. Eller stolthet og maske som har blitt en bagasje fordi at de prøver å opprettholde en image at alt er på stell. Takk at Gud, du kjenner hver enkelt.